virkeligheden, så var han også meget, meget sødt menneske, og som havde en under den der barske overflade, en meget, meget stærk intuitiv fornemmelse for, hvordan folk havde det. Jeg var gået i stå på et tidspunkt omkring et værk, som jeg skulle skrive til en koncert derovre. Og det gik altså helt skævt for mig simpelthen. Og så sagde han, kom hjem til mig en formiddag, så lad os se på det. Og jeg dukkede så op der om formiddagen kl. 10. Og jeg gik faktisk ikke før, da klokken var 1:30. Og det var ikke, fordi jeg fik undervisning i disse 3,5 timer. Men det var hurtigt overstået. Det var altså noget med en halv times diskussion omkring det værk, som jeg skulle skrive. Men det, der egentlig beskæftigede sig med, det var at lægge mig ned på knæ på gulvet sammen med sig selv. Og så kravlede vi rundt på hans ægte tæpper, som han havde hentet hjem fra Tyrkiet. Fra en af provinserne helt oppe ved den sovjetunionens grænse, altså helt oppe i Armenien og Aserbajdsjan deroppe omkring. Nogle tæpper, som han var vildt fascineret af, og som ved strukturer, han altså simpelthen i den grad havde levet sig ind i, så de betød noget for hans egen musik. Han var jo en stor tæppesamler, altså, og anerkendt internationalt tæppesamler. Så han forklarede, altså han lå der på gulvet og forklarede mig om, hvordan tæpperne var blevet vævet, og hvordan man kunne se slidmønstrene i, hvor de havde ligget og bedt, ikke? Altså hvor knæene var, hvor panden var, og hvad det betød for mønstrenes karakter, hvordan mønstrene var udformet efter de der slidmønstre. Altså forventede slidmønstre på de her bedetæpper. Hvordan mønstrene var asymmetriske. Noget, han lagde meget vægt på i sin musik. Asymmetrien. Og når man ser sådan en ægte tæppe, så ser det jo, om man skal sige, symmetrisk ud. Men der er ganske små afviser fra symmetrien. Der er sådan set lige meget på begge sider, men det er ikke sikkert, at figurerne står over for hinanden. Og det hænger sammen med, at når de sad og vævede de der tæpper, så havde de det inde i hovedet. De havde det som en færdig mønster, som en færdig idé i hovedet. Men det var ikke tegnet op konkret. Så det vil sige, at de lavede tingene, når de følte, at nu har de nået dertil, hvor det her mønster skulle udvikle sig på den og den måde. Og det var meget direkte også på den måde, Feldman arbejdede på. Samtidig kunne man fornemme årstidernes gang i tæppet. Farverne simpelthen. Farverne var forskellige fra foråret til efteråret. Og farverne udviklede sig sådan fra år til år også. Sådan så man kunne sige, at det her var lavet det år, og det her det var lavet det år. Så det vil sige, at der var et tidsforløb i tæpperne. Og de her ting, den brugte Feldman altså på den måde, at han, når han komponerede, så fandt han mønstre. Han lavede mønstre. For eksempel, så når han havde fundet en bestemt akkord, han prøvede sig frem i klaveret. Han sad simpelthen og prøvede frem, indtil han fandt en akkord, han godt kunne lide. I den instrumentation, som han ville have. Og så, når han havde fået lavet den akkord, så implicerede det ikke kun akkorden og dens instrumentation, men også dens takt. Altså, det var et mønster i sig selv, at akkorden skulle indgå i, for eksempel, på toslaget, i en todelt 5/16 takt. Og alt det var et sammenhængende hele, som han klippede ud og havde op på væggen. Der har simpelthen en stribe takter ned ad væggen. Og dem tog han så, når han så skulle til at komponere. Det var altså, om så at sige, en prækompositorisk proces. Når han så skulle til at komponere, så stregede han sit papir op med takter. Der var altså et stort, lige antal takter på hver side. Så uanset om takterne var lange eller korte i virkeligheden, når de skal spilles, så var de altså lige lange på papiret. Og der går stik imod, hvad alle andre komponister gør i øvrigt. Og så projicerede han, så tog han disse akkorder og projicerede dem ind i det åbne papir, det tomme papir. Placerede dem der, hvor han synes de skulle ligge. Den ene, første en akkord lagde han med gentagen, måske efter hinanden. Måske var der en på den ene side, og en på den anden side, og to på den sidste side. Og på den måde så lagde han det sådan gradvist ind, de forskellige akkorder, som han havde. Og de blev så lagt ind i det taktmønstre, indtil kompositionen var, om man skal sige, fyldt ud. Det var den vertikale struktur, ikke? Altså, der var ikke polyfoni, for der er ikke noget, der bevæger sig fra en takt til en anden. Men hver takt står som en vertikal søjle for sig.